Давайте прийди, да се помолим. Некогда прочитаем от Псалм 33, от стих 4. «За что то слово то на Господа и право, и цялотому делу в истина, той убича правда и правосыдие, земятая пылна с Господната милост. Через слово то на Господа бяха направени небесата и цялото им воинству, чрез дыхи на устатому. Той морските води сибира като куб и бездните прибира в сидове. Нека се бои от Господа цялата земя. Нека се боят от Него всички жители на свети, защото Той каза и стана, Той заповяда и се утверди. Господ се баря съвета на езичниците, усуетява плановете на народите. Съветът на Господа прибидва до века, мислите на сърцето му от поколение в поколение. Блажена унази нация, чието Бог е Господ, народът, който Той е избрал за свое наследство. До тук това скъпоценно и свято Божие Слово на Господа. Приди да се помолим. Тук пише в стих 10, че Господ се баря съвета на езичниците, усуетява плановете на народите. Когато нашият Спасител е бил разпънат, хората тогава се помислили, че техният съвет ето се изпълнил и че плановете им вече станаха реалност, но всъщност Божият съвет се изпълни и Божият план тогава стана реалност. Бог употребява хората по един или друг начин, за да доведе в изпълнение Неговия съвет. И в стих 4 пише, «Словото на Господа е право и цялото му делу в истина». Тук искам с висок глас да кажа към тези, които са днес тук, за да имат среща с Господа, за да преживеят Божията сила, да получат исцеление и да бъдат благословени. Словото на Господа е право. И зная, че днес тук помежду нас има тежък случай на болест, но аз зная, че този, който присъства тук, и той е над всички лекари, той е шефа на всички лекари, той, при който още никой пациент не се тръгнал без нищо, или че той на някой да не е помогнал. Човешката помощ е ограничена. Човешките умения също са ограничени. Човешкото познание също е ограничено. Но Бог е всемогъщ и верен во всички Негови дела. Преди една седмица аз бях много подкрепен, когато видях рецепти на унази, която получи исцеление от Бога. Мисля, че сестрата няма да се обиди на мен, ако сега тук го споменавам. Тя имаше рак, тежка форма, и дори ракът изъяде част от коста, и че последната снимка на рентгена показа, че не само ракът беше изцелен, но коста се възстанови. И не само Бог направи исцеление, но и стана чудо. И ние сме тук сега, за да се доверим на нашия Бог. Понякога ние, като вярващи, сме свързани с обстоятелства и не се доверяваме на Бога така, както трябва. Също и ти, скъпоценна сестра, която днес имаш особена нужда в молитва, но най-важното е, че ти имаш нужда от исцеление. Аз не искам винаги да споменавам имената, Бог ги знае и всички знаят. Господ е тук, Той присъства тук, за да потвърди Словото Си. Той говори в Словото Си, аз съм Господ Твой Исцелител. Това е да и амин. Тъй като ние вярваме, ние ще видим Божията слава. И особено тогава, когато лекарите повече не знаят какво да правят, още нататък. Някога брат Бранхам каза, че ние идваме при най-главният лекар и говорим с него, и той може всичко да направи. Давайте от поучението да применим в практикуването и да дадем свобода на вярата ни така, че да се задвижи ръката на Бога и десницата на Бога и победата на Голготата да се изяви в средата на Божият народ. Днес ние искаме да вярваме и според вярата ни това ще стане. Господ събаря света на езичниците. Светът на Господа прибидва до века. И Павел пише в Деяния на апостолите, глава 20, «Не се посвених да ви изявя цялата Божия воля. В това е пълнотата на спасението, пълнотата на изкуплението в душата, духи и тялото. О, скъпоценно серце! Днес всичко, което те потиска и каквато е тега да имаш в сърцето си, ние тук не сме само за да чуем проповедта, но да се срещнем с Исус, да Му вярваме, да Му се доверим. Аз вече няколко пъти сега отскоро го казвах, има много хора, които вярват на Бога. И който внимателно чете посланието на Яков, той там ще намери такъв стих, че демоните вярват и треперят. Това не е достатъчно само да вярваш в Бога. Ние трябва да вярваме на Бога, да вярваме на това, което Той е казал. Милиони вярват в Него по цялата земя. Но кой вярва на това, което Той е казал? Кой вярва на обещанията, които Той е дал? Точно за това става дума днес. Ние искаме да вярваме на Него и да Му се доверим. Спасителят питал всички, които са идвали при Него, вярваш ли? И що те казали, да, вярвам, той отговарял, нека да бъде според твоята вяра, нека е днес да стане с нас според това, както вярваме. И ако ние вярваме така, както казва Писанието, ние ще получим отговор от Писанието. Нека Господ да присъства днес с нас, за да бъдем наистина нежно преместени в Неговото присъствие и отново да Го преживеем и да имаме познание за Него. Блажен и онзи народ, както и четохме в стих 12, блажен народ, чийто Бог и Господ, народът, който Той избрал за свое наследство. Когато ние бяхме там в Израел и имаше паметник на Илия, който трябвало да напомни, че той бил мъж, излязъл пред народа и казал, «Докога ще куцате на две страни? Ако Господ е Богът, следвайте Него. Ако е Ваал, следвайте Него». Колко ни трябва да бъдем благодарни, че няма нужда да правим някакъв паметник, който ни напомня за Богът на Илия. Паметник е мъртъв предмет, който може да видиш. Но ние вярваме, че Богът на Илия е нашия Бог. И Той отговаря същото. То има написано, че Илия бил същия човек, такъв както ние сме. Той се помоли, да не пада дъжд на земята, и дъжд нямало 3 години и 6 месеца. Или бил човек, както ти и аз, той не бил паметник или мъртвив предмет. Той е чул Божието Слово и му повярвал. Той човек, който доверявал на Бога, получил Словото. Той призова Бога и получи отговор. Богът, който отговори с огън, Той е живият истински Бог. И Той желае днес да бъде изявен помежду нас като жив Бог. Нека да станем и да се помолим. Небесни Отче, аз Те благодаря от цяло сърце. О, че ние днес на това място с вяра можем да бъдем събрани. В скъпоценното и свято име на нашия Господ Исус Христос, че всички наши грижи и нужди можем да донесем пред краката на този, който се грижи за нас, който за нас проля кръвта си на Голготския кръст. Възлюбени Спасителю, Ти знаеш всички нужди, молби, болести. Ти знаеш с какви нужди. Всеки един по-отделно днес е душил тук. И ние знаем и сме убедени в това. О, Боже, че Ти все още същият си вчера, днес и за вечни векове. Ти потвърждаваш себе си като жив. И в основание на авторитета на Твоето Слово и пълномочието нека да стане в името на Исус Христос от Назарет, да навлезе жива вяра в сърцата на слушателите. И Ти, о Господи, на небето и на земята, да можеш да потвърждиш тази вяра и да изпълниш Словото Си и обещанията, че Ти спасяваш, освобождаваш, изцеляваш, Ти си победителят от Голготата. О, изяви днес победата Си в моят, в нашия живот. Благодаря Ти, че Ти победи, Ти възкресна, Ти си живият. Алилуя! Благодарност на Теб, о Боже! Вземи всички трудности от нас, всеки дух, който иска да ни разсеева, и вземи всичко, примахни, което стои като препятствие на пътя. Поможи така, както Арон и бил помазан, и леет на помазанието, дори падал на края на дрехата му. О, небесни Боже, поможи цялото събрание, поможте начин чрез Твой Святий Дух и изяви Словото ни и името Ти, Говори с нас по особен начин. На Тебе будь издигнута благодарность. Святое Твое имя Иисуса. Аллилуйя. Амин. Некогда седнем. Итак, некогда веднага не да удидим к Слову то. И что читаем у Деяния на апостолите от 1 глава, 1 стих до 3. Первая та книга написах о Теофиле за всичко, кое то Иисус вершише и учише, от както започено до дня, когато се вознесе, след като даде через Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на 40 дни и говореше за Божието царство. До тук. Тези думи не говорят, че това по времето бяха дни помежду Воскресението на Исус Христос и възнасянето Му в небесата. Това са дни, в които Иисус Господ имал възможност да общува с учениците си за Божието царство, да им каже всичко, което имал да им каже. И Той откривал себе си на тях в продължение на 40 дни, които са помежду Воскресението Му и възнасянето Му в небесата. Ако погледнем от духовна страна, ние не сме сега в този период, но сега ние сме много близо към завръщането на Исус Христос. Обаче, добре е да разглеждаме това, което станало тогава, тъй като изкуплението, което действието му е завинаги за избраните от създанието на свете. И ние кратко ще кажем за историята, свързана с разпиването, ще отидем в Новия Завет и след това ще отидем в Стария Завет. Тук в Евангелието от Йоан ни четем, 19 глава, стих 28. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, каза: «Жаден съм». А там беше сложен сит, пълен с оцет. И те напоиха гиба с оцет, набучиха я на есоп и я поднесаха до устата му. А Исус, като прие оцета, каза: «Свърши се!» И като наведе глава, предаде дух. В тези стихове на какво особено ми се насочи вниманието? Да се сбъдне Писанието. Да се сбъдне. Изцяло да се сбъдне. Накрая не могло нито едно пророчество, изречение, което Бог е казал чрез пророк Давида и чрез устата на всички негови пророци, не можаха да останат неизпълнени. Писанието да запази значението си. И тук пише: «За да се сбъдне Писанието, нашият Господ каза: „Жаден съм“». И след това има мощно слово: «Свърши се!» И като наведе глава, предаде дух. Не знаем, че Господ Иисус на Голготския кръст извърши вечно действителното изкупление. И искам да позволя Словото само да каже за това. Евреи 10 глава, стих 11. И всякий священник, который стоит и служит всякий день, принося много пыти и дни сошти жертвы, които никуда не могут да отмахнут греховете. Но той, като принесет на жертву за греховете, седна завинаги отясну на Бога, и от тогава на сам чака, докато враговете му се положат за негово подножие. Защото с един принос той усовершенствовал завинаги унеси, които се освещават. И Святий Дух също не свидетельство за това, защото след като е казал преди това, «Ето заветът, който ще направя с тях след унези дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им, и после добавя, и греховете им и беззаконията им няма да помня вече, а където има прощение за тези неща, там няма вече принос за грях. Иисус, като Божий агнец, проля кръвта си на Голготата, веднъж за винаги, за теб и за мен, и за всички унези, които са били включени в този план на изкуплението. Такива преобрази, като сянка, ще ги намери много в Новия Завет. В Исход 12 глава вече намираме указание, когато Моисей получи поручение от Бога да заповяда на народа да заколи агне и да положи кръвта на двата стълба на вратата. И след това ще видят как първородните ще бъдат опазени. Може ли кратко сега да кажа за тези неща? Искам по-добре да назова места от Библията заради времето ни. Ви може и вкъщи да си ги прочетете. А сега ще читай 3 стих, 7 и след това 12. Говорете на цялото Израилево общество и кажете, на 10-ти ден от месяца всеки да се вземе по едно агне за бащиния си дом, по едно агне за един дом. 5 стих. Агнето ви да бъде без недостатък, едногодишну мишку. 7 стих. После да вземат от кръвта и да сложат на двата стълба и на горния праг от вратата на къщите, където ще го едят. Стих 12 сега. По-точно стих 13. И кръвта ще ви бъде за знак на къщите, където сте, и когато видя кръвта, ще ви отмина, и язвата няма да бъде у вас, за да ви погуби, когато поразя египетската земя. Тук в Стария Завет ни имаме устав на Пасхата, как е била установена, и знаем, как Господ Иисус е празнувал Пасхата, той взе хляб, тогава той установи вечерята, той го разщупи, даде на учениците си, и взе чашата, и каза, това е кръвта на Новия Завет, която се излива за мнозина, за прощение на греховете. Той установи новото завещание в Новия Завет чрез Неговата кръв. Ние днес ще говорим за определено нещо. Трябва ли още нещо да прибавяме към нашето изкупление? Или Бог направи изкуплението съвършено и за теб, и за мен? Ако ние ще погледнем на израелския народ и на всички, преобрази като сянка от Стария Завет, виждаме, че нито един израелтянин, дори най-малкий, нищо не могъл за себе си да направи, освен да има послушание. била пролята заместваща кръв на агнето, но израелтяните трябвало с вяра тази пролята кръв да сложат на двата стълба на вратата. В Новия Завет е същото. Ние нищо не можем да прибавим със собствени дела, но ние можем с вяра да погледнем на Исус, който е на кръста, и да видим, как изтича кръвта му на този, когото пробудиха страната му. Той проля кръвта си за опрощение на греховете Твоите и Моите. Това е, което Той извърши веднъж и завинаги. Прими го това, скъпоценна душа. Колко често това го правили израелтяните. Това беше едно спасително дело на нашия Господ. И то беше действащо за Божия народ веднъж и завинаги. Това, което станало на Голготата, това е действително за всички деца Божии, които са живели тогава и чак до завръщането на нашия Господ. Това е дело на изкупление, извършено от Бога. Затова ние четем в Колосяни, че ние имаме в Него изкупление, упрощение на греховедение чрез кръвта Му. Това е изкупително дело извършено, което ти и аз можем да го приемем с вяра за себе си. Я споменавам проповедта на брат Бранхам, когато той каза, че той споделил в общението нещо, някаква къща, някъде един син чул вик, и той попитал баща си: «Татко, ще бъдем ли ние следващите, които ще бъдем обхванати с такъв удар на смърт?» И той му отговорил: «Синко, на този дом няма да се случи нищо лошо. Ангела на смърти няма да може да те убие, тъй като ние сме положили кръвта на двата стълба на вратата, съответно това, което Бог е написал. И ангелът на смърта с цялата си ярост и гняв, дори самата смърт, всичко ще замени от тук. Там, където имало кръв на домовете, и които са били под защитата на кръвта, те са били в безопасност. Безопасност ми в ръката на Исус, при гърдите му сме. Той е дал покой на Божият народ, заради кого кръвта е била положена на двата стълба, заради кого е бил гневът на ангела на смърта, заради всички синове, дъщери, бащи, майки, благодаря ти, възлюбен брат, заради първородните. Запомнете си тези думи. Христос е първенеца, и ние сме първенци. Той е първородният, и ние сме първородни. Той е Божият син, а ние сме синове и дъщери на Бога. За кого беше онзи удар? Кой трябваше да бъде убит там? Първородното трябвало там да бъде убито. Тъй като Бог е положил особено благословение на първородството. Ако ние четем в Откровение 12 глава за мъжкото дете, там пише, че драконът искаше да убие мъжкото дете. Щом то ще се роди? Ние знаем в точност, че гневът на сатаната не е срещу унези, които му служат, но гневът му е против първородните, които завинаги ще избегнат враги чрез плетената скъпоценна кръв на Божият агнец на Голготата. Но первородният нищо не може към това да прибави, а те нищо не могат да направят с това, че имат право на первородство. Това не е било от тях взето решение. Запомните, всичко Бог е предназначил. И Павел това го пише в Римляне 8 глава. За что это кое-то предузна, тях и предупредили, да быдат сообразни, сообраза на него весин. Иоанн пишет, что още не соуткри, как вожди быдем, но когато ще соуткри, ниша быдем подобни на него. И искам днес да поставя акцента на извършеното дело за всички синове и дъщери на Бога, за да можем ние в края на краищата да дойдем към покой в Бога, вярата си към нашия Бог и да знаем, че кръвта на Агнеца, това е цената, която е била платена. Това е Твоята и моята защита, Твоето и моето изкупление, не само това. Там също и примирение имаше. Книгата Левит 23 глава говори за голямото помирение в израелското общество. Книгата Левит 23 глава от стих 26. И Господ говори на Моисея и каза, десетия ден на този седми месец, да бъде ден на умилостивение, да имате свято събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън на Господа. Никаква работа да не вършите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа, вашия Бог. Не знаем, че в Стария Завет първосвещеникът веднъж на годината влизал в святая святих с кръвта за умилостивение, за да има умилостивение да донесе и за себе си, и за народа. В Новия Завет първосвещеникът Иисус Христос влезе собствената си кръв в небесното святилище, за да извърши вечно действителното изкупление и да донесе умилостивението. Това е великият ден на помирението на нашия Бог. 2 Коринтяни 5 глава, стих 19. Бог беше в Христос и примири святе с себе си. Врагът може да бъде много ядосан, да минава при всички страни и да нанася удари някой да убие, но там, където има кръвта на Агнеца, там, където хората имат послушание, вяра, тази кръв те за изкупление, за примирение, упрощение е приемат, там той трябва да подминава и да заминава. Наказанието, което трябвало да дойде върху тебе, мен, то дойде върху нашия Господ. Така написано в Исаия 53 глава, че Той понесе цялата ни вина, и Той понесе нашето наказание, и в Неговите рани да бъдем изцелени. Сега, нека набързо да се завърнем към Деяния на апостолите, 1 глава, тук. Много е важно да запомним следното, че Господ, след като възкръсна, Той откри себе си на учениците си и им даде последното поръчение чрез Святия Дух. О, ако били сме ние тогава живели, ти и аз, да имаме тази възможност да бъдем там, о, това би било голямо предимство, скъпоценно Божие дете. Ние имаме предимство да живеем в тези дни, в които сме сега. Ако бяхме с 11 ученици, или 12, или с 70, или 3000, това не е от значение. Най-важното е ние по това време да бъдем там, където Божия Дух открива, и където Господ може да говори, за онова, което Той заповядал на Неговите слуги. Тук става дума за поръчение, което Бог даде. Тук пише, на което представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на 40 дни и говореше за Божието царство. Господ Иисус каза в Евангелието от Йоанн, пише, че много неща имам да ви кажа, но не можете да го поемете. А след воскресение, то есть това вече беше различно, той можеше да разкрие себе си да им говори, преди което не можеше да им каже сега, по-късно той можеше да им каже това. Възлюбено и скъпоценно Божие дете, за какво Бог 100 или 200, 300 или 400 или 50 години назад, той още не можеше да говори, но говореше за това в нашето поколение. Винаги Словото правилното идва в правилното време към Божият народ в съответствие с плани на спасението на нашия Бог. Ние знаем, че имаше определено време за Иоанн, също за Исус имаше определен период от време, за апостолите определен период от време, за църквата беше 7 периода от време отделено, чрез което църквата преминаваше. И сега вече наближихме края на последния период от време за църквата. Това е Лаодикия. И тук се говори какво състояние ще бъде, и ние трябва да позволим да си кажем и трябва да се съгласяваме с Бога във всички неща. Тук Господ даде последните поръчения и прати учениците си да отидат в целия свят. Само трябва да прочетеш краят на Евангелието на Матфей, на Марк, на Лука, за да разбереш какво Исус казал в края на 40-ти ден на своите си ученици. Евангелието от Йоанн е много чудесно слово. Нека да четем Йоанн, глава 20, стих 19. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратите, където бяха събрани учениците, бяха заключени поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата им, каза, «Мир вам!» И като каза това, им показа ръцете и ребрата си, и учениците се зарадваха, като видяха Господа. И Исус пак им каза, «Мир вам! Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас». И като каза това, Дух навърху тях и им каза, «Приемете Святи Дух, на които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са». Това е много чудно слово, което не разбрано правилно от хората, не получили Святия Дух. Тук се радвам, че е написано, Дух навърху тях им каза, приемете Святи Дух. Ако това не било се случило, вероятно, те щяха да разберат така, както хората го разбират по нашето време, че ето, греховете се прощават по желание на сърцето. При Бога такова няма. Първо, ние трябва да получим Святия Дух, за да можем изобщо каква взаимовръзка и в каква връзка това слово е било казано и към кое принадлежи. Забелязвате ли, че всяка Божия дума, всичко, което е написано, всеки израз има значение. Първо той каза, «Мир вам! Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас». И като каза това, Дух навърху тях им каза, «Приемете Святи Дух, на които простете греховете, простени им са, на които задържите, задържани са». Все, что можем тебе прочитать от Лука, 24 глава, стих 4 и 7. И че тряба, да се проповядва покаяние и прощение на греховете в Негово имя на всички народи, като се започне от Иерусалим. Вести свидетели на това. И это аз испраждам верху вас обещанието на отцами, а ви стойте в гради, докато се обличете со сила от горе. Това не е така, че проповедникът на Божието Слово може да действа и да прави каквото иска. Не. Но там, където се проповядва изкуплението, можем да кажем на тези хора, които са повярвали. Вярвай в Господ Исус Христос, тогава ти думите, ще се спаси. И така, всички, които вярват от сърце, ще получат прощение на греховете си. Прощението е свързано с проповядване на Евангелието за Исус Христос. Това не е чрез някакъв религиозен акт, направен от някого, но чрез проповедта на благата вест за Исус Христос, нашият Господ. Хората това не са го разбрали правилно, и те така ще продължат да го разбират. Но Бог е дал поручение, и тук той казва в Йоанн глава 20, «Мир вам! Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас». Тук е изпращането от Бога. И ви знаете, че църквата има поручение от Бога. И поручението трябва да бъде изпълнено. Пророците са имали свое поручение, апостолите също са имали в църквата на Новия Завет. Също и по нашето време ние трябва в съответствие с Божието Слово да разпознаем, по какъв начин трябва да бъде изпълнено Божието поручение. И ние не можем така да подминаваме това, но трябва да кажем ясно и кратко това, което се отнася към нашето време, че Бог е пратил негов слуга и пророк, приди да дойде великият и страшен ден Господен, и да покажем, че Божиите мъже са имали Святия Дух. Аз това слово вчера вечерти в Залцбург го говорих от Деяния на апостолите 2 глава. И ви ще видите, че Божиите мъже в Новия Завет, те се цитирали писанието от Стария Завет не точно така, както това е написано в Стария Завет. Деяния на апостолите 2 глава ще чете от стих 19. И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу, крив и огън, и пара от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в крив. Приди да дойде великият и бележит ден Господен. В Стария Завет е написано «Великият и страшен ден Господен». А тук пише другу, невярващият, може да каже, «О, какво е тук? Този Божий мъж не знаел точно какво е казал пророк Иоил чрез вдъхновението на Святия Дух?» Да, точно така. Апостолите не се били папагали, нещо да повтарят. Ние даже не знаем, знаел ли Петър това слово точно. Но едно знаем, че Святия Дух говорил. Този ден всъщност и едно и другото, той е страшен ден и е бележит ден. За невярващите това е ден страшен, ден на възмездие, ден, който ще гори като пещ, когато безбожните ще бъдат като слама една. Това е ден на огън, и така каза Петър. Също той го каза во 2 Петрово 3 глава от стих 10. Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине сбучени елементите на жежене, ще се разпаднат. Но тук в Деяния на апостолите той казва, че преди да дойде този велик и бележит ден, грабването това е денят, велик за Тебе замен, ден, който Господ сътвори. За вярващите това е бележит славен чудесен ден, който всички ние очакваме и желаем го. Вече той да дойде днес. Но когато този велик и славен момент ще дойде, денят, в който ще започне вечно сутрин за всички, които са очаквали за връщането на Исус Христос, тогава за невярващите слънцето ще се превърне в темнина, а за вярващите слънцето ще изгрее, но времето за милостта е свършило. На земята ще стане тъмно, и тогава ще се започне страшният ден Господен. Какво пише в пророк Исаия? «Стражо, колко е часът на нощта?» Отговорът беше, «Утрото иде, а също и нощта». И двете ще дойдат, утрото и нощта. За едните ще дойде славното утро. Това е славният ден, който очакваме, ден на грабване, на промяна. А за другите ще дойде страшният ден, като горещ пещ. Забелязвате ли, че Петър е бил ръководен от Святия Дух и че той не се акцентирал само на едното, но той виждал взаимовръзката, виждал църквата на земята и знаел, че преди да дойде този велик ден, когато слънцето ще потемнее и луната ще стане като кръв, и той не посмя да каже тази дума, страшен ден, а каза бележит, славен ден, защото той е мислил за идването на Исус Христос, за грабването, за промяната, което има да дойде, и то ще стане. Преди да дойде голямата скрип на тази земя. Забелязвате ли колко чудесно Святия Дух, по какъв начин вдъхновил Божите мъже и ги водил? Невярващите професори на теология могат да кажат, «О, този горкият Петър дори не могъл правилно да цитира словото от Йоил. Не се безпокоете, той могъл дори по-добре да цитира от онзи професор, защото там и бил Святия Дух. Той виждал това, че преди слънцето да потемнее и луната да стане като крив, ще дойде Исус». И славният ден ще дойде, които очакват вярващите. Ще бъдат те грабнати горе и винаги ще бъдат със снегу. Това нали е чудесно. Виждаме, че Святия Дух подминава мъдрите и научените, като и ние глупци ги оставя, защото те са умни за себе си и нямат божествено водителство, за да видят правилната взаимовръзка в Божието Слово. И така, Господ имал мъже, които са били вдъхновени от Него и съзнали в точност какво е написано. Разбира се, че някой от вярващите могъл да дойде и да каже, «Я чакай, Петър, пророк Йоил е казал за велик и страшен ден Господен ще дойде». А той би могъл да отговори, «Да, така е, аз това добре го знае, но преди да дойде великият и страшен ден, ще дойде първо великият и славен ден за вярващите, за Божите деца, ден, който ти очакваш и аз го очаквам. Не се безпокоете». Божите мъже не изпадат в неудобна ситуация, дори и да изглежда така, но Бог знае своите си, ние винаги можем да му се доверяваме, и той ще ни води по правилен начин, докато ще применим от вяра към виждането. Тук в Деяния на апостолите 1 глава ние четохме, че Господ на апостолите, които той е избрал, ние, които са дошли и казали, «Господи, искам нещо да направя». Но тези, които Той е избрал и им дал последните заповеди чрез Святия Дух, и след това Той беше взет в небесата. След страданието си Той с много верни доказателства им се явяваше в продължение на 40 дни, говореше с тях за Божието Царство. Братья и сестры, скъпоценные приятели, Господь Иисус воскресна, Той жив, Той победи смерта и ада. И тогава Павел и могил да провозгласи с вяра: «О смерть, где ти победа-то, где ти жилото?» И знает ночи, Божието дете в момента, когато преминава Йордан на смерта, върху него идва дълбок мир и сигурност в сърцето, че нищо и никой не може да ти отличи. Днес става дума, че веднъж завинаги да можем да утвърдим призванието си и избранието. Не така, че един път да влизаме и да излизаме другия път. Един път вярваме, друг път не вярваме и след това да питаме дали сме вярващи или не вярваме. Не, но днес искаме Бог да ни даде отговор. И въпросът беше вчера вечерта. Дали наистина е нужно да бъдем изпълнени със Святия Дух? Възлюбени в Господа, това е велико обещание, и това е абсолютно задължително. И четем Матей 3 глава, когато Господ Исус беше кръстен в Йордан от Йоанн, и небесата се утвориха, и слезе Святия Дух, и беше глас: «Това е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение». Пятидесятницата по календаря още не е дошла, но Пятидесятницата се намира в Библията, и тя може да дойде в мое живот и в твое, в моето сърце и в твоето сърце. Знаете ли, че водното кръщение – това, което ние правим от нашата страна, относно вярата ни? Но кръщението със Святия Дух – това е Божият отговор, който Той дава на теб и на мен, на нашето послушание в вярата. Знаете, че когато Спасителят дойде да се кръсти от Йоанн, Той първо не искаше, а Исус каза: «Така не подобава да изпълним всяка правда». Тогава Йоанн го покръсти. Спасителят нямал нито вина, нито грях, но така трябвало да изпълни всяка правда. Всеки човек, който повярва в Христос, той се кръсти. Така е написано: «Който ще повярва и ще се кръсти, блажен ще бъде». Кръщението водно е крачка на послушание на повярвалия човек, който е последвал Исус. А духовното кръщение – това е отговор на Бога към вярващия, че човека е тръгнал да върви с вяра по този път. И то не може да бъде по друг начин. Освен, че в нас да има дълбоко и сериозно желание и да се молим да бъдем изпълнени със Святия Дух. Но сега ще отидем към нещо важно, което искам да подчертая. И аз ще се позовавам на изречението на брат Бранхам. Той каза: «Преди събранието за изцеление, ви идвате при мен. Но ако Господ Иисус е бил облечил моят костюм, и ви сте дошли при Него, и поискахте от Него, и ще може да го видите пред Него в тяло, и да му кажете: „Господи, изцели ме“, той ще ви отговори: „Моят син, моята дъщеря, не мога това да го направя, тъй като вече съм го направил, когато пролях кръвта си на Голготата“. Виждате ли за какво става дума? Става дума за Божието дело, което не че трябва още да стане, но което вече е станало, което вече е извършено. Да, ти днес идваш, за да получиш като подарък това Божие дело. И брат Бранхам казва още там: ако ти би си го помолил за опрощение, ти днес идваш да получиш опрощение с вяра. Но твоето опрощение станало тогава, когато била пролята кръвта на кръста Голготския. Твоето примирение, твоето опрощение станало веднъж завинаги. Но сега ние с вяра идваме при Господа и приемаме този подарък на милостта, спасението, изцелението, освобождението. И сега дойдохме към това. Трябва ли да молиш за някакъв подарък, или подарък е нещо, което се дава, се предлага. Петър каза, и вие ще получите този дар Святия Дух. И аз днес това трябва да го подчертая. Причината, по която ние не преживяваме кръщението със Святия Дух, това е много ясно, тъй като ние Голготата в цялото божествено значение дори не разпознахме. Ние ходим наоколо, искаме едно и друго, нещо да направим по-добре, нещо да прибавим към нашето изкупление. Така няма да стане. Трябва веднъж и завинаги да разберем, че Той е нашето изкупление, Той е нашето помирение. Той е Бог, който се открил в плът. Той нас не изкупил, Той нас не помирил с себе си, Той нас не простил, ние сме Негова собственост за времето и за вечността. Иначе ние ще се мъчим през цял живот и никога няма да бъдем радостни Божии деца. Ще имаме винаги тъжно лице, ще ходим наоколо и за никакъв човек няма да станем за благословение. Но в онзи момент, както и хората от Стария Завет, ще разберем силата на кръвта за помирение. Ние нали пеем винаги? Тази сила, тя е в кръвта на Господа. Но можем ли ние да употребим тази сила в нашия живот? Както тогава е било, че първородници от Израел употребиха това във всяка къща, цялата страна, навсякъде. Там, където имаше сложена кръв на двата стълба, където агнето беше заколено и където имаше вяра и послушание, там Бог е бил защита. Там Неговите избрани първородни, към които му беше прилепено сърцето му. Там бяха първенците, братя и сестри, ние сме, според Божията милост, извикани от Бога, избрани и унеси, които слушат това, което Духът казва на църквите. И ние трябва през тези дни наистина да влезем в Божият покой и кръвта на Агнеца да разпознаем в цялата сила на изкупление, опрощение и веднъж трябва да дойдем към покой с нашия Бог. Разбира се, ще се случат още много неща, но ние имаме ходатай пред Отец. И ако това не било така, не искам на никой да давам сега една възглавница за почивка, а сам желая много неща изобщо да ги няма, особено през последните две години, наистина това го желая. И често прекланям главата си към земята, откъдето съм бил взет, и казвам, Господи, не съм достоен на Твоята милост, по-добре да се скрия в земята, нито да ме чуват, да ме виждат. Но след това, когато аз идвам в такова състояние пред Божието лице, аз усещам, че вярата в мен действа и гласът казва, ти не трябва да гледаш на себе си, да гледаш надолу към земята, откъдето си бил взет. Погледни нагоре към Твоя Господ, ти като ти трябва да живееш. Той умря за теб и идва уверено в сърцето на вярващия. Той е по-висок над грехи, над смъртта, над всичко. И виждаме Исус Христос, победителят над смъртта, над ада, над дявола. Не така, че със собствена сила изпъкнати гърди да считаме себе си за силни хора. Не така. Но колко дълго ние искаме още да безчестим Бога чрез нашето неверие. Само чрез вярата ни можем да прославим Бога. И вярата ни е победоносна сила. Да, вярата е победа, с която победихме свети. Това е жива вяра, произведена от Бог в тебе, в мен, с която вярваме в пълнотата на изкуплението и в силата на примирението с Бога, в кръвта на Агнеца. Все повече идва разбирание, защо Павел пише, че проповядвал Христос разпънатия. което е припънка за юдеите, а за язичниците е глупост. Но за нас, които ние вярваме, то е скъпоценният иглов камък, който отхвърляха зидарите, така пише Петър в своето си послание. Той от Бога е бил поставен като иглов камък, за да може другите камъня да бъдат съградени. Возлюбени братья и сестри, скъпоценни приятели, давайте днес вяра да погледнем на Голготата и да видим там Божието агне, свинец от трини, искрив на главатому. Давайте да разберем, че това моята и твоята вина там го изпрати, на Христа. И както аз в Крефилд на Пасха говорих, дали Авраам не е поставил дърва на Исаак, който трябвало да донесе в жертва. Самият той носил огън, но дървата бяха носени от Исаак. В Евангелието от Йоан може да прочетем, че на Господа беше положен дървения кръст, който той го отнесе на Голготския хълм. И Симон Кириянин му помагал в това. Скъпоценни приятели, Христа понесе той, на който и беше прикован, за теб и за мен, за да можем ние, които трябвало да умрем, да получим според милостта вечен живот. Не така, че ти трябва нещо още там да направиш, но ти вярвай на Господа, му се довери. Трябва един път да излезем от собственото си аз и да навлезем в Божественото. Какво казва Писанието? Който се успокоил в Бога, той почива точно така, както Бог е почивал след 7 дни на творение. Има толкова много притеснения в сърцата ни, толкова много притеснения има в Божия народ, и се изпълнява написаното в пророк Исаия, че направи нещо тук, нещо там, тук помалку, там помалку. Не, това вече е приключило. Ние почиваме в съвершеното изкупително дело на Исус Христос върху Голготския кръст. Ние сме Божието дело, което беше в Исус Христос нашия Господ направено. Той не направи да бъдем синове и дъщери на Бога, за прослава на Неговата славна милост. Но ако ще гледаме постоянно назад, така и до последните дни на земята ни, няма да дойдем в позиция, така че Бог да ни благослови. Ние трябва да гледаме на Господа, и който това ще прави, той ще получи нова сила, ще бъде обновен. Той ще отиде и няма да се измаря, като орлите. Бог изключил завет с народа си чрез пролятата кръв на агнето. И всички, които са били избрани преди създанието на свети, за да видят Божието лице, тяхното опрощение станало веднъж завинаги. Греховете, които вчера ти си ги направил, те вече преди 2000 години са били опростени, но ти сега идваш при Господа и искаш прошка. Ако ти наистина може да чуеш, как той ще ти отговори, моят син е дъщи, аз ти простих тогава, когато бях на кръста. Аз ти изцелих, когато бях там на кръста. Аз победих смъртта и всичко направих, когато там бях прикован към кръста. Когато взех твоето място, аз понесах твоята вина, взех греховете си на себе си. Аз умрях там, където ти трябваше да умреш. Аз взех твоето място. Моят синя, моя дъщи, бъди утешена. Аз умрях, за да живееш ти, вечно да живееш. И ако ние виждаме, как Йоан на остров Патмос се срещнал с Господа, той там паднал като мъртъв пред краката му. И Господ му каза, не бойся, аз съм живият и бях мъртъв, и ето живея, и имам ключове на смъртта и на ада. Колко е добре да знаеш, че ние вярваме в Искупителят, който всичко е извършил. И Многое тежно, когато претерпяваме неуспех, и многое тежно, когато идват неща в живота ни, които Бог не ги харесва. Може така е главата си да преобърнеш, ако било възможно да направиш нещо. Може ли ти нещо да промениш, или аз нещо да променя? Можеш ли ти да си измиеш греховете, че да станеш по-бял от сняг, или аз да го направя? Не, не можем. Той го направи там, на кръста. Ако греховете ви са, като пурпур червени, ще станат бели като сняг. Той, който прощава всичките ти беззакония, който изцелява всичките ти болести. Псалм 103. В Исаия 53 глава не е написано в бъдеще време, но в минало време, че той бил презрян, отхвърлен от хората, понесъл нашите грехове. Той беше прободен и така нататък. У Бога това вече е станало. И това е написано преди 800 години на смъртта на Христос. Божий Дух проговорил чрез пророк Исаия. Но в Божиите очи изкуплението беше извършено, как Павел е видял църквата пред Божия престол, без петно и без недостатък. И сега искам да те питам, ще има ли там такава църква? Или няма да има? Тя ще има, ще бъде там. Амин. Въпросът е сега, ще бъде ли аз там и ти? Не става дума, че трябва себе си отвътре да ремонтираме, да виждаме едно или друго. Не. Но погледни веднъж на Господа. Илай, почивай в Твоя Бог. Успокои се в изкупителното дело. Тогава ти ще бъдеш радостен и щастлив отвътре, и ще слезе Святия Дух, и ще изпълни вярващите, и няма да има повече различни викове, че сякаш трябва нещо да откъснеш и да падне надолу. Тогава ние ще можем да кажем, както Стефан, виждам утворение небеса. Когато Исус беше покръстен, небесата се утвориха, и от тогава те са утворени за теб и за мен. Знаете, че завесата в храма се разкъса, пътя е утворен за теб и за мен. Ти може да дойдеш, и аз мога да дойда. Но радостни и щастливи можем да станем в нашия Господ само тогава, когато изцяло изкуплението в Исус Христос, нашия Господ, ще го разберем. И когато с вяра ще го приемем в живота си. Искам да ви кажа, че и най-великите пророци, и Божии мъже, и целият Божий народ, такива каквито сме, ние ще имаме нужда да кажем в онзи ден така: Господи, ако някое слово или дело не е било угодно на Теб, прости ми, и ние отново ще чуем, че Мой син и дыште, аз когато умрях, всичко ти простих. Блажен човекът, на когото му се опростени греховете и вината не се зачита. Блаженно дете на Бога. Разбира се, че ние не искаме сега да окресим грехът и не го одобряваме по никакъв начин, напротив, не желаем в онзи ден и час, когато Бог ще бъде за нас над всичко и над всички. Какво по-добре да искаме от това? Но дори когато някъде имаме неуспех или не можахме да се справим, трябва ли ние да се предаваме? Не! И още веднъж не! Ще вървим напред с нашия Господ с вяра, тъй като знаем в кого сме повярвали. И знаем, че Той е верен и ще изпълни обещаното в живота ни Твоят и Моят. Той е дал на Своите ученици последните заповеди. И сега живеем последното време и знаем, че последното поръчение към църквата ще се изпълни. И последните обещания също. Бог е пратил пророкът си преди да дойде великият и страшен ден Господен. За едните това е славен ден, за другите е страшен ден. За едните е сутрин, за другите е нощта. И двете неща ще дойдат. Ти къде ще бъдеш в вечността? Бог е пратил пророкът си за да ни донесе последното, да отвори последните тайни, за да говори с нас в края на времето, последните дни, за да даде на нас да знаем това, което Той искал да ни каже по това време. Скъпоценно Божие дете, не подминавай лекомислено това, нека да се задълбочим в проповедите на брат Бранхам. Не само веднъж да прочетем, но много пъти да четем. И тогава ще видите, колкото по-близо наближаваме целта, те ще бъдат за нас по-скъпоценни и повече ще ни говорят на нас. И по-ясно ще разбираме за какво става дума в цялото служение на брат Бранхам, което той получил от Бога. Тогава ние ще разпознаем, че това са дните за подготвение и на милостта, които Бог ни дава сега накрая, преди да е свършил денят на спасението. Той ни предлага милост. Днес нито един няма да остане засрамен, който се е доверил на Господа. Никой не трябва да тръгва от тук и да казва, аз съм такъв човек, с който Бог нищо не може да започне. Аз много съм грешил. Не. Бог днес иска да ти даде милост. Иска днес да ти подари упрощение. Иска днес да ти благослови. Иска днес да спасява, да изцелява. О, нека Господ мен и всички нас да не постави на най-високото ниво, така че небесата да слязат на земята в събранието на вярващите, така че ние да бъдем под разтворените небеса и благословението да падат долу, и Святия Дух да бъде излит. Всичко това е исторически факти от спасението, които трябва да станат реалност в твоя и моя живот. Христос няма да умре втори път на кръста. Той веднъж и завинаги вече умрял и платил цената. Ти и аз сме изкупени, Той възкръсне, Той жив, Той е победителят, Той преодоля не само за себе си, но за теб и за мен. Също и ние можем да пеем. Иисус живее, и аз с Него смърт, къде е жилото ти? Той е жив, Той ще ме възкреси и мен от мъртвите. Милост, още веднъж милост. Стария завет беше закона и съди, а в новия завет милост и спасение. Прими го това. Осъждането на Бога е докоснало теб и мен. Но колко повече е докоснало нас Неговото опрощение, Неговото спасение и Неговата милост, така че този подарък можем да приемем с вяра. Направи го днес, с вяра, изцяло и напълно. Ти, като Бог ти го предлага, Той ти го дава, и тогава ти ще бъдеш радостно Божие дете, ще усещаш, че небесата се отвориха, и благословение тече мощно. Нека да бъде прославлено Неговото свято и чудно име. Амин. Нека да се изправим и да се молим. А зная, че никой няма намерение да греши. Но зная, че понякога в отчаяние или в някакви обстоятелства се случват някои неща, които другите не могат да ги разберат. Ние сме днес тук, не за да осъждаме един друг, а тук сме днес, за да позволим да слезе върху нас Божието осъждание. И не само това, но и освобождението от Бога. Но освобождението нищо не значи за един човек, който е свободен. Но ако някой е попаднал в затвора и осъден до живот, и след това изведнъж идва освобождение или помилване, такъв човек започва това да го цени. той благодари, и той никога това не може да забрави. Ние всички сме били осъдени до живот за вечни векове. Божията присъда тежко ни докосна, наказанието за грехи беше смърт, но Ти като Господ взе грехи на себе си, Той понесе и всички последици и претерпя смъртта заради нас. Той това го направи. И така, сега освобождението идва при всички, които усещат осъждането от Бога. И Святото Писание казва, че ние всички сме съгрешили и сме лишени от Божията слава. Но тъй като смъртта дойде в този свят чрез един човек, също така и Божията милост и вечен живот дойде чрез човека Исус Христос, който беше Бог в човека, и Той пострада за теб и за мен. Приеми го това, най-голямото предложение на Бога, което Бог направи към човека. Това е спасението, опрощението, милостта и вечен живот, който е в Исус Христос, нашият Господ. И когато ние сега ще наведем главите си и очите ще затворим, и ще прибидваме в тиха молитва пред нашият Господ, искам да попитам, има ли някой тук днес, който още не се е посвятил живота на Бога? В този момент и в този час нека това да се случи, така че Божията ръка да се докосне до вас и да имате мъжество да вземете решение за Исус Христос. И сега имате ли това мъжество да се издигнете ръката, за да знаем за кого да се молим? Можете оставите там на мястото си. Много благодаря, благодаря, благодаря ви. Бог да ви благослови. Бог вижда ръцете, също вижда и сърцата. Нека да гледаме на Господа. Давайте да разбираме правилно Словото Му, също и милостта Му, и да вярваме и да Му доверяваме, че Той днес в Твой и Мой живот може да направи едно славно начало чрез силата на кръвта, на агнето, чрез силата на Словото и на Божия Дух. Той може да го направи, ще го направи в унези, които му вярват и се доверяват. Нека да се молим. Небесни Отче, Ти видя всички ръце издигнати, о Боже, аз би желал да мога Твоето Евангелие като радостна вест за свобода да проповядвам така, както на Тебе Ти угодно, да се достигне целта. О Боже, Ти познаваш сърцето ми, Ти познаваш всички нас. О Господи, Ти видя и ръцете на унези, които бяха там издигнати, и всички ние заедно идваме при Теб. Господи, Ти упрощаваш греховете и не ги споменаваш повече. И престъпленията също Ти спасяваш, Ти изцеляваш, Ти откриваш себе си, че Ти си все същият вчера, днес и завинаги. Възлюбени Господи, нека днес, в този час, да се изяви, че ние не сме чули човешка дума, но чули сме Божието Слово. И нека всички, които с вяра усещат, че Ти присъстваш, и Ти се обръщаш към тях, и Ти държиш над нас ръцете за защита, тъй като Твоята кръв покрива нашия живот, кръвта на Агнеца, която е била пролята на Голготския кръст. Господи, ние знаем, че врагът ходи наоколо, като рикаеш лъв и търси кого да погълне. Но нас Той няма да погълне. Ние сме под защитата. на кривта на Агнеца, и там ще будем пазені. Аллилуйя! Благодарение на теб, верни от Господи, засилати на твой та крив, и силати на твой дух, и силати на слово тути, нека в нас, по всички нас, де действаш мощно, и нека твое, святе дух, де слезе, и де не позволи, да гледаме свяра на горе, за да видим небесата утворени, тъй като те са утворени, завесата е примахната, пътя е утворен, Бог се помири с човечеството. Аз ти благодаря за това. Прости на всички нас, на мен прости. Ти си верният учител, и ние с вяра знаем, човече си простил, и ти казваш, Моє синку і моє дище, аз пролях кривта си, аз звирших умилостивення то, аз простив, іди і повідчення гріши. Господи, обернися все штуким болниці, дай їм слову і те, що уздравеєт, прокажені те, що будуть очистені, сліпі те, що прогледнат, і ракет сышту треба да напусне. Фимиту на Иисус Христос от Назарет. Всички болести, които са от демоните, да бъдат исцеление. Там демоните трябва да излязат, и болните ще оздравеят. Верният Господи, в Твоето име, фимиту на Иисус Христос от Назарета, нека това да стане. Така че да дойде упълномощение за гонение на демони, за исцеление на болести и за проповядване на Евангелието, както е нужно, за да можеш ти да го потвърдиш чрез знамение и чудеса. Господи, аз ти благодаря за хората, които бяха изцелени. О Боже, ти си същият, алилуя, да бъде издигнато на Твоето славно име. Нека Твоята сила сега да изпълни това помещение. И нека нашата вяра да се издигне на горе и да достигне Твой престол. И молитвите да бъдат чути от теб и да може да отговориш. И Твоят отговор казва, аз ти простих, аз ти исцелих, иди. Това вече стана на кръста на Голготата. Прими благодарение Спасителю, че кръвта ти не се изтекла в пясък, но ти я взе со себе си на горе, и като первосвященник я положи на престола на милоста, и като ходатай ти нас не застъпваш. Ние ти благодарим от цяло сърце за това и молим ти, направи така, че словото ти да не се върне празно при теб, но да извърши това, за което ти си го пратил. Алилуя! Да бъде издигнато на Твоето свято и славно име Иисуса. Амин.